A Corporación de FENE reúnese en sesión de carácter ordinario a 6 desta tarde. Acompáñanos para falar, entre outros, destes asuntos, o concelleiro de Facenda, Manuel Polo. Bos días.
Hola, moi bo día.
Cales son os temas que van incluídos na orde do día desta sesión plenaria desta tarde?
Pois, fundamentalmente, ademais da aprobación da data anterior e dar conta das resolucións da alcaldía, van unhas modificacións de crédito e uns suplementos de crédito para pagar fundamentalmente recibos que facturas de distintos proveedores que son do ano pasado e que se imputan agora no exercicio deste ano. Entonces hai que facer por un lado, recoñecer esas facturas e por outro lado dotalas de diñeiro para pagalo, porque orzamento lóxicamente anual do ano 20 pois está xa superado e hai que facer esa modificación. Fundamentalmente son cuestións moi de trámite, en total son 99.000 euros, pero que corresponden principalmente a enerxía eléctrica, que as facturas de final de ano, as de decembro, e as súas regularizacións que nos fan en algúns casos, pois se presentan sempre en xaneiro, febreiro, entón esas facturas sempre se pagan, digamos, no ano posterior, non? Despois hai tamén unha importante partida de 35.948 euros que son de servizos que nos presta a Mancomunidade de Municipios, que levaban sin pagar desde o ano 17, 18, 19, 20 determinados servizos como pois a lacería canina, algún servizo de recollida de enseres, bueno, servizos dese tipo e algún traballo e estudio que se encargou por parte da Mancomunidade e que lóxicamente tiñen que liquidar entre os diferentes concellos. Bueno, a Mancomunidade fixo a liquidación, foi fundamentalmente imputable a eles porque os concellos pagan, todos os concellos da comarca pagan unha cuota á Mancomunidade, unha cuota anual, e bueno, tiñen que facer as contas do que era desa cota suficiente ou insuficiente. En este caso, bueno, como se fixeron bastantes traballos, pois o que é o servicio de lacería, o servicio da canceira e recolle de seres e algún estudio que se fixo de temas que se acordaron na Mancomunidade, pois son imputados a estes 35.000 euros. E despois tamén hai unha achega, que iso é hai unha achega importante tamén de 19.000 euros que é para a hostelería. 19.000 euros que nos comprometimos a través dun convenio coa Xunta de Galiza en aportar para unha axuda que deu a Xunta, bueno, que deu no, que anunciou a Xunta e que coordinou cos concellos. Entonces, son as axudas prácticamente lineais para todo o sector da hostelería, a maiores das que xa se teñen dado, donde como seus fondos son limitados, e os nosos tamén, pero como seus fondos son limitados, eles sacaron a convocatoria, e se a FENE lle asinaban 50.000 euros, aproximadamente, se había máis solicitantes que eses 50.000 euros, pois a diferencia poñía o concello, que neste caso son 19.000 euros, non? Entón, nos apoiamos ao sector para que aqueles que teñen dereito e fagan a solicitude non queden fora. O compromiso da consellería telo pagado xa. Nos aquí o que facemos é o noso compromiso era ter dotado isto antes do 31 de xullo ou leválo xa ao pleno. Está máis que resolto o tema, se dota no pleno de hoxe, e antes do 31 de xullo, se a Xunta caere, pode estar pagado, non? E fundamentalmente pois son estes temas. Desde o punto de vista formal, hai dous puntos: un expediente de extraoficial de crédito e un expediente de recoñecemento de crédito, precisamente por eso que digo que o primeiro punto modifica as partidas para incrementalas, e o segundo punto que fai é recoñecer esas facturas de atrás, non? A maiores tamén hai, bueno, unha parte dunha subvención da AMPA do ramo, que por unha cuestión, eu creo que básicamente administrativa, quedou sen pagar o ano pasado, E tamén se rescata para pagala porque tiñen dedito a ela. Era unha cantidade pequena, pero en todo caso se detectou ese erro e se soluciona agora, non? E despois tamén hai unha moción do Partido Popular sobre a cuestión do Plan Xeral de Marisqueo que ten presentado a Xunta e que o Goberno, o Ministerio de Transición Ecolóxica lle ten presentado un contencioso administrativo, non? Entón, bueno, o BNG pois está de acordo en que a Xunta ten que ter ten as competencias no sector marisqueiro, por tanto, e de pesca de costa, por tanto, ten que ter capacidade para facer eses plans de explotación. Se non o ten feito en mellores condicións administrativas, digamos, é porque non lle teñe reclamada a Feijó ao Estado desde o ano 2009 que é presidente da Xunta, pois a competencia exclusiva en materia de augas costeiras, como tantas veces ten reclamado o BNG, precisamente para que non existan dúas administracións regulando o mismo espacio. É algo bastante bastante sinxelo de entender, porque probablemente a argumentación do Ministerio tamén ten a súa fundamentación xurídica. Entón, claro, hai un conflito evidente de intereses e de competencias, e iso só se resolve con competencias únicas, e neste caso que debe ter a competencia na zona costeira e na explotación de recursos marisqueiros, pois é a propia Xunta de Galicia, non?
Hai preocupación en Sillobre, notablemente polo parque eólico Caveiro e polo inicio do período do estudo de impacto ambiental da instalación destes muiños eólicos. A Corporación ou o Concello ten algunha notificación da apertura deste período?
A ver, nos temos igual que calquera, hai un período de delegacións. O alcalde se reuniu con os alcaldes dos concellos limítrofes, San Sadurniño, Capela, un pouco Cabanas tamén, un pouco para ver o alcance deste parque, e nos, lógicamente, digo, desde o punto de vista do BNG, claro que animamos a todo o mundo a que mire o proxecto e que o analice e que presente as alegacións que estime oportunas, porque entendemos que non é de recibo esta subasta do territorio para instalar proxectos eólicos que descoñecemos totalmente se van ter algunha repercusión ou algún retorno na nosa industria ou nos sectores productivos, tal como está a legislación actualmente non a ten, non? Entón, claro, para non é tanto estar en contra de eólica, sino estar en contra de modelos novamente expoliadores e colonizadores, é dicir, colocar muiños nunha zona tan espectacular como pode ser a zona alta do noso concello, desde Morraxón hasta as Pontes, digamos, en línea polo Forgoselo, a cambio de nada, porque a nos nin es baixa a tarifa eléctrica, nin esa xeración eléctrica vai estar supeditada a un proxecto productivo nesta zona. Entón, si ni se beneficia a industria local, ningún sector productivo, e ainda por riba a corriente vamos pagar exactamente igual, ser como cos encoros meros productores a cambio de nada, pois eso ten un nome moi claro, que é unha explotación colonial dos recursos, non? Entón, bueno, nos desde ese punto de vista, desde o Concello estaremos vixilantes. Teñen xa solicitado, e se lles deu, porque legalmente non se lles podía negar, unha autorización para colocar un anemómetro para medir o vento na ladeira de Marraxón que dá hacia o Velelle, que é simplemente unha antena, un poste fininho con un mini muiño arriba para medir a velocidade do vento, e supoño que ese será parte tamén do seu propio estudio de viabilidade da rentabilidade, digamos, de colocar aí muiños, non? En todo caso, nós estaremos atentos, como digo, desde o Concello. Sei que o Ingeniero Municipal está revisando tamén o proxecto e ver un pouco, pois, que podemos facer. Hai que pensar que estes muiños nin siquiera son como os muiños que se levan montados hasta agora, non? Son muiños de 130 metros de aspa, quer dizer, son auténticos burradas, que xa non é só a instalación do muiño, o impacto ambiental, o ruido que crean, E tamén a infraestructura de evacuación eléctrica, que hai que abrir unhas zanxas polo medio de montes e, donde poda haber patrimonio de todo tipo, tanto natural como mamoas, castros, etc. Descoñezo que hai polos outros concellos, pero na parte de Fene está claro que en Marraxón hai mamos. Entón, colocar estes artefactos e pensar en 130 metros por que camiños ou por que pistas hai que subilos, tamén le va a pensar que hai que abrir camiños e pistas en zonas nas que o ideal é ir a pé e non en camións nin en... Entón, bueno, desde ese punto de vista tampouco se ve que sexan, aínda que rindan moito, que sexa o tipo de infraestructura máis adecuada para o noso país coas características orográficas que temos, non? Entón, bueno, nos estaremos aí desde o Concello moi atentos e xa digo, desde o punto de vista político, calquera instalación destas que ten un grado de agresión ao contorno, ao ambiente, incluso aos propios veciños, á fauna, ou ten un retorno moi importante ou non é aceptable, non?
Moitas grazas a Manuel Polo, concelleiro de Facenda, por achegarse e compartir estes momentos cos ointes de Radio Fene. Moitas grazas.
Moi bo día.